What are we today? Thursday the 10th.
Kas šodien, sēd šodien ceturtdien, desmitais
nekļūst. Jā.
You agree?
Es piekrītu.
So we're more than halfway through the retreat.
Esam pusceļā cauri retrītam.
So we have two very nice questions. Perhaps we could start with the first one.
Mums ir divi ļoti jauki jautājumi. Sāksim ar pirmo.
Yeah, the first one, yeah, please.
Tātad jautājums ir, cik svarīgi meditācijas praksē un vispārīgi budismā ir mīloša, laipna, pieņemoša attieksme pret sevi. Kā attīstīt šādu attieksmi?
A loving, kind, and accepting attitude to oneself is central to Buddhist practice.
Šāda mīloša, laipna, pieņemoša attieksme ir centrāla.
If we're in a state of ill will or negativity, unfriendly, rejecting, how can we progress on the path?
Ja mēs esam tādā stāvoklī, ka mēs esam nelabvēlīgi, noraidoši, naidīgi, kā gan mēs varētu tad kur virzīties uz priekšu ceļā?
There's a whole sutta called the Metta Sutta.
Ir vesela sutta, Metta Sutta.
Which is all about metta, about loving kindness.
Kur viscaur ir par metta, par mīlošu labvēlību.
And maybe we can look at it. I don't know if we look at it this evening, but it's a lovely text.
Mēs varam iespējams apskatīt viņu, varbūt, es nezinu, vai šovakar, bet tas ir ļoti, ļoti labs. Text.
We chanted a lot in at Amaravati and on retreats.
Amaravati mēs viņu esam dziedājuši ļoti daudz un retrītos.
And it's all about developing a loving, accepting and kind attitude to oneself and others.
Un viņu viss cauri ir par to, kā attīstīt mīlošu, pieņemošu, labestīgu attieksmi pret sevi un pret citiem.
And why is that important?
Un kāpēc tas ir svarīgi?
Because where it's about accepting everything as it is.
Jo tā lieta ir par to, ka mēs pieņemam visu, kāds tas ir.
It's all inclusive.
Jā, tas ir visu ietverošs.
You don't cast people out and say they don't belong. We're the good people, they're all bad.
Mēs neizdzinam ārā kaut kādu daļu cilvēku un teikt, ka mēs esam tie labi un tie pārējie nost.
We're all manifesting, existing.
Mēs visi manifestējam, mēs pastāvam.
In the same field, in the same cosmos.
Tādī pat laukā, tādī pat kosmosā.
So we all belong.
Tā kā mēs visi iederamies.
Yeah. And if we observe in everyday life how rejection and exclusion and negativity, how much suffering it adds to the suffering of existence.
Un ja mēs paskatāmies, cik daudz tāda noraidīšana, nodalīšana, atstumšana, cik daudz sāpju viņi rada papildus tām ciešanām, kas jau tā ir no eksistences.
on every level, utilitarian level, on the logical level, on the reasonable level. It doesn't make sense to exclude.
Un visādos līmeņos, tīri utilitārā līmenī, loģiskā līmenī, saprātīgā līmenī, tas nav saprātīgi izstumt.
But including doesn't mean agreeing with everything.
Savukārt, ietvert visus nebūt nenozīmē piekrist visam.
Yeah. We have the power of discrimination, of discernment.
Mums ir spēja atšķirt.
So in that sense we can see what is good and what is wholesome and what is unwholesome.
Un tādā ziņā mēs varam redzēt, kas ir labs, kas ir slikts.
So then the question is how to develop this attitude.
Un jautājums ir, kā attīstīt šādu attieksmi.
Well, first step is mindfulness, is noticing.
Pirmais solis ir apzinātība, pamanīt.
Noticing one's attitude towards oneself, towards others.
Pamanīt savu attieksmi pret sevi un pret citiem.
Generally speaking, if we're critical or don't like something in ourselves, we tend to be critical and not like things in others.
Parasti ir tā, kad mēs esam kritiski. Ja mēs esam kritiski pret sevi, mums nepatīk kaut kas sevī, tad arī mēs esam kritiski uz āru un mums nepatīk kaut kas ārā.
Very often if you catch yourself saying, oh, that person really, really annoys me.
Ja jūs sev pieķerat pie domas, tas cilvēks, viņš man tā traceņa.
You'll probably find that what you don't like in that person is something that you don't like in yourself.
Jūs visdrīzāk atklāsiet, ka tas, kas jums nepatīk tajā cilvēkā, ir kaut kas, kas jums nepatīk tieši sevi.
It's just much easier to see it in somebody else and see it in oneself.
Citos to ir vienkārši daudz vieglāk redzēt.
So we tend to be critical of other people in areas that we're critical of ourselves.
Tā kā mēs esam kritiski par par citiem cilvēkiem tajos jautājumos, kuros mēs kritizējam pašu sevi.
So how can we practice this?
Kā mēs varam šo praktizēt?
This acceptance.
Šo pieņemšanu.
Just observing how we react in little situations.
Novērojot, kā mēs reaģējam mazās situācijās.
And it's always good to sort of see or think, how is it for the other person?
Un vienmēr ir labi apdomāt, kā ir priekš tā otra cilvēka.
In other words, do unto others as you would like to have done unto yourself.
Citiem vārdiem rīkojies pret citiem tā, kā tu gribētu, lai citi rīkojies pret tevi.
So if you're friendly and polite and respectful.
Tā kā jūs esat draudzīgs un piekārīgs un cieņpilns.
And can make a little gesture of kindness when it's appropriate.
Un jūs varat izdarīt nelielus laipnības žestus, tad, kad tas ir piemērot.
You create a good habit in yourself.
Jūs radat sevi labu ieradumu.
There's a little series of books in England.
Anglijā ir tāda neliela grāmatiņu sērija.
And they're called Acts of Kindness.
Un viņi saucās laipnības darbi.
It's a delightful little series of books to read. It consists of little short stories of people describing something that they did which was nice to somebody else.
Un tas sastāv no tādiem īsiem stāstiem, kur cilvēki apraksta, kā viņi ir kaut ko labu laiku darījuši citiem.
And just reading it.
Un tikai lasot to.
Just gives a nice feeling in one.
Jums radās labu sajūtu.
It's so nice to read the things that people do to help each other.
Ir ļoti jauki lasīt tās lietas, ko cilvēki dara, lai palīdzētu viens otram.
And often those little stories have a little sort of ending, a nice ending, where as a result of having done something nice happens to the person who gave the act of kindness.
Un tie stāsti beidzās parasti ar tādu atziņu, kā tas cilvēks, kurš laipni rīkojās, arī pret viņu kāds rīkojās laikam.
If that series doesn't exist translated into Latvian,
ja latviski šis izdevums nav,
then I think if you know a translator, you should invite them to translate this book.
Tad, ja jūs zinat kādu tulku, tad noteikti aiciniet viņu iztulkot latviski.
And then you buy a copy for yourself and have it beside your bed.
tad nopirksiet vienu un turēsiet pie gultas.
And if you read it in the evening before going to sleep,
un ja lasīsiet vakarā pirms iešanas gulēt,
you'll fall asleep feeling nice and warm in the heart.
Jūs iesiet gulēt, aizmigsiet ar tādu labu siltu sajūtu sirdī.
And you'll sleep well and feel better.
Labi gulēsiet un labāk jutīsieties.
And I'm being quite serious about the translation. It really is worth translating. There's, I think there's two or three of them, very short, little, small little booklets, about a centimeter and a half thick.
Es par tulkojumu visai nopietni saku, tās ir trīs mazas grāmatiņas, apmēram centimetri.
It's called Acts of Kindness.
Biežas un saucās laipnības darbi.
See, what do acts of kindness lead to? They lead to generosity.
Pie kā viņi noved laipnības darbi? Viņi noved pie devības.
Which means that one is generous with one's time.
Jo, tad cilvēks ir devīgs ar savu laiku.
With one's energy.
Ar savu enerģiju.
Yeah, with one's possessions.
Ar savu īpašumu.
So it's very welcoming to others. It's nice for others.
Un tas no citus tā kā ielūdz un ir laipni un labi pret citiem.
And although it's nice to receive and get things,
un ir vienmēr jauki saņemt lietas un iegūt lietas.
It's very rewarding to give to somebody.
Bet prieks ir ļoti liels no tā, ka jūs dodat kaut ko.
And to see their pleasure in receiving it.
Un redzēt viņu baudu, viņu prieku saņemot.
It makes one feel good. It's like sort of selfless pleasure.
Tā kā tas būs tāds sautīgi nesautīgi bauda. Yes.
By being selfless, you get something back straight away just by giving.
Esot nesautīgs, jūs uzreiz kaut ko dabūjat sev atpakaļ.
And in a sense, it's the basis of morality.
Un savā ziņā tā ir morāls, ētikas pamats.
Because if you're feeling kind to somebody and or just generally have a kinder disposition,
jo, ja jūs esat laipns, jums ir tāda laipna ievirze.
You don't go around hitting or hurting people.
Jūs nestaigāsiet apkārt sīzdam vai darīdam pāri.
Yeah. You don't steal, take things from people.
Jūs nezaksiet no citiem.
Yeah. You don't tell lies.
Jūs nemelosiet.
You don't take advantage of them sexually.
Jūs seksuāli neizmantosiet citus.
So it actually forms a wonderful basis for kind, moral, ethical behavior.
Tā kā brīnišķīgs pamats laipnai, ētiskai rīcībai.
It's an acknowledgement of someone else's existence.
Un tā ir atzīšana, jūs atzīstat, ka kāds cits eksistē, pastāv.
And their ability to be happy and feel good.
Un viņu spēja justies laimīgiem un labi.
So in the Pali canon there's a little formula: generosity, morality, wisdom.
Un Pali kanonā ir trīs tādas kategorijas: devība, ētiskums un gudrība.
So wisdom is the bhavana bit, the bit where you work on yourself on the level that we're working here in terms of our meditation practice.
Un gudrība ir tā daļa, uz ko tiecas termins bāvana vai kultivēšana, kur jūs strādājat pie tā, lai radītu viņu.
So in the sense we're being very kind and generous to ourselves.
Tā kā savā ziņā arī mēs šeit esam ļoti laipni un devīgi.
We're giving ourselves an opportunity to be better people.
Dodot sev iespēju būt labākiem cilvēkiem.
Wiser, more insightful, kinder.
Gudrākiem, ar vairāk atklāsmēm, laipnākiem.
We're living a very moral life here.
Jūs dzīvojam ētiski, morāli.
And you'll find that you, when you leave on the retreat from Sunday,
un jūs redzēsiet, kad svētdienā aizbraucot no retrīta,
you will be feeling calmer, happier.
Jūs jūtīsieties mierīgāk, laimīgāk.
Friendlier.
Draudzīgāk.
And you'll be contributing to society.
Un jūs dosiet savu pienesumu arī sabiedrībai.
To your families.
Savām ģimenēm.
To your work colleagues.
Darba kolēģiem.
You won't be irritable or rude.
Jūs nebūsiet tik aizkaitināti vai rupji.
You'll be helpful and kind.
Jūs būsiet izpalīdzīgi un laipni.
And it can be quite infectious.
Un tā var būt tāda diezgan lipīga lieta.
Like I've may mentioned this once. I once had a sort of, I thought I'd like to make a film.
Un reiz man bija tāda ideja, man liekas, ka es gribu taisīt filmu.
This is just a fantasy.
Tā ir fantāzija.
But it'd be a nice film. I had the script of the film.
Man bija scenārijs.
And it was just called The Smile.
Un saucās Smaids.
And the story began with someone going to work in the morning.
Un stāsts sākās ar to, ka cilvēks iet uz darbu no rīta.
Leaving the house.
Iziet no mājas.
Turning the key and the postman when was walking by.
Pagriež aizslēdz durvis un cilvēks, kas iet garām, zīst.
And the man leaving the house or the woman smiled to the postman.
Cilvēks, kurš gāja ārā no mājas, tajā brīdī pasmaidīja šim garām gājējiem.
And the postman smiled back.
Un garām gājējs pasmaidīja atpakaļ.
Little bit surprised, but it was a nice friendly smile.
Bet nedaudz pārsteigts, bet tas bija tāds jauks, draudzīgs smaids.
And that postman then finished work and was getting on the bus.
Un šis cilvēks pēc tam pabeidzis darbu, kāpa autobusā.
And the driver looked at him.
Un autobus vadītājs paskatījās.
And the postman, feeling good in himself, smiled at the driver.
Un šis cilvēks ļoti ērti labi jūtās un pasmaidīja vadītājiem.
Driver was a bit taken aback, but smiled back a little bit.
Autobus vadītājs bija pārsteigts, bet arī pasmaidīja.
Someone very sad got on the bus and the driver smiled to them.
Tad kāds ļoti skumš cilvēks iekāpa autobusā un vadītājs pasmaidīja.
So it's the story of the smile as it traveled through the town.
Tā kā tas ir smaida stāsts, kā smaids ceļoja pa pilsētu.
So that film is still to be made.
Tā filma ir, kā saka, tapšanas procesā. Tapšana ir priekšā.
But that's just the film. In real life, you can smile. You don't have to wait for a film. Sometimes it can trigger off a quite a strong reaction.
Dažkārt tas var radīt ļoti stipru reakciju.
What are you smiling at?
Ko tu smaini?
Some people are very angry.
Cilvēki daži ir ļoti dusmīgi.
And they want the whole world to be angry.
Un viņi grib, lai visa pārējā pasaule ir dusmīga.
And someone smiling makes them angry.
Kāds, kas smaida. Yeah.
That's a hell realm. That's a terrible place to be.
Sadusmo viņus, un tā ir Elles sfēra. Tā ir briesmīga vieta, kur atrasties.
And of course you have to be careful who you smile and how you smile.
Tā kā, protams, jābūt ar uzmanīgiem, kam jūs smaidat un kā.
If we just turn it off briefly, I'll just tell you a short story.